comoara din inimă.
Din capitolul 4 al epistolei Apostolului Pavel către Galateni, învățăm deosebirea dintre robie și libertate. Ce ne face liberi și ce înseamnă să fim liberi? Cum se traduc în viața de credință aceste concepte ca să fim considerați fii ai lui Dumnezeu? Explorăm aceste lucruri în întâlnirea de astăzi la Comoara din Inimă cu pastorul Gheorghe Cosman.
Afirmația de scop a acestui pasaj, adică ceea ce urmărește Pavel să ne transmită, de fapt Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este că prin credință am fost aduși din condiția de robi în condiția de fii ai lui Dumnezeu. Și pasajul acesta debutează cu afirmația că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, un lucru important, născut din femeie și născut sub lege. Și scopul venirii Domnului Iisus a fost ca să răscumpere pe cei care erau sub lege. Și scopul venirii Domnului Iisus a fost să căpătăm înfierea, adică să fim aduși în poziția de membri ai familiei lui Dumnezeu, să fim făcuți copii ai lui Dumnezeu. Și aceasta, spune Apostolul Pavel, este o realitate pentru noi dacă am crezut. Și dovada că suntem fii ai lui Dumnezeu este că Duhul Sfânt locuiește în noi. El a turnat și a pus în inima noastră Duhul Său cel Sfânt, Duhul Fiului Său. Și acest Duh al lui Dumnezeu strigă din inima noastră, strigă Tată lui Dumnezeu. Nu că noi suntem cei care strigăm, ci Duhul lui Dumnezeu strigă și strigă în favoarea noastră. Pentru că noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Și El spune lucrul acesta. Și din inima noastră îi spune lui Dumnezeu, Tată. Și o spune în beneficiul nostru. O spune pentru mine. Eu sunt fiul Lui. Tu ești copilul Lui. Prin credință. Aceasta face credința în inima noastră. Și Pavel continuă să dezbată această temă al relației dintre credință și faptele prin care vrem să ne arătăm că suntem buni înaintea lui Dumnezeu. Una din constatările pe care o fac, mereu și mereu, este că eforturile mele nu mă îndreptățesc să stau înaintea lui Dumnezeu. Nici strădaniile mele, nici oboseala mea, nici osteneala mea, ci singura realitate care mă face drept înaintea lui Dumnezeu este această bunătate care a fost arătată și este exprimată de Pavel în epistola aceasta când dorește ca harul și pacea lui Dumnezeu să fie cu noi. Pentru că harul acesta aduce mântuire pentru toți oamenii și ne-a dus mântuire nouă și ne-a dus în dreptul bunătății lui Dumnezeu și a îndurării și a gloriei lui Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu a pus în inima noastră Duhul Fiului Său, se mai întâmplă ceva. Suntem moștenitori ai lui Dumnezeu. Robii nu sunt moștenitori ai părinților. Servitorii nu moștenesc averea părinților, doar fiii. Și noi suntem și moștenitori pentru că suntem aduși în această poziție de fiu al lui Dumnezeu, din poziția de rob. Cunoașterea lui Dumnezeu este cea care ne scoate din robia religiozității, a eforturilor noastre de a intra în grația lui Dumnezeu. Și nici măcar cunoașterea de Dumnezeu, ci mai degrabă faptul că noi am fost cunoscuți de Dumnezeu. Atunci când zice Domnul Iisus că la judecată va rosti cuvinte aspre împotriva unora care au avut performanțe religioase, spune, adevărat, adevărat vă spun că niciodată nu v-am cunoscut. Problema mântuirii noastre este în ce măsură Dumnezeu ne cunoaște. Și aici nu este vorba de faptul că Dumnezeu nu știe că existăm pe pământul acesta. El ne-a dat suflare de viață fiecare dintre noi. El a pus în noi ființa și mișcarea și viața. Dar fiecare dintre noi trebuie să se întoarcă la Dumnezeu cu credință. Pentru că doar în momentul acela, când Iisus Hristos vine în inima noastră și ne cuplăm cu El, putem fi cunoscuți de Dumnezeu. Pentru că această cunoaștere de care vorbește aici Apostolul Pavel nu este aceea a contabilității oamenilor și a evidenței lor pe pământul acesta. El știe tot ce se întâmplă și faptele fiecăruia. Aici este vorba de o altfel de cunoaștere. De acea cunoaștere în sensul ebraic al cuvântului, în care cunoști în momentul în care guști, momentul în care te identifici. Iisus ne-a invitat să-L mâncăm pe El. În felul acesta, asimilându-L pe El, îl avem în viața noastră. În felul acesta devenim compatibil cu Dumnezeu. În felul acesta intrăm în acea cunoaștere a lui Dumnezeu care ne include în sine. De aceea este important faptul că Dumnezeu ne cunoaște. Aici nu este vorba de acea cunoaștere a inimii lui Dumnezeu care știe ce gânduri avem, ci este vorba de acea incluziune în sine. Și aceasta o face prin înfiere. Apostolul Pavel este supărat, este în derută, ce nu știu ce să mai cred. Voi păziți zile, luni, vremuri și ani. Cu alte cuvinte, vă străduiți ca prin aceste sărbători, prin această întoarcere la ritualurile iudaice, evreiești, încercați prin acestea să vă dobândiți grația lui Dumnezeu, bunăvoința Lui. Nu înțelegeți, oameni buni, că nu prin eforturile voastre sunteți fii ai lui Dumnezeu, ci prin bunăvoința Lui. Și Pavel zice, nu știu ce să mai cred. Mă uit la voi și nu știu ce să mai cred. Și spune, mă tem că m-am ostenit degeaba. Cuvântul aici, ostenit, este un efort până la epuizare. Pavel zice, m-am epuizat între voi. Eforturile mele au fost până la epuizare și mă tem că a fost degeaba când văd ce se întâmplă cu voi. Voi vă întoarceți la învățături slabe, sărăcăcioase, care nu vă duc la săturarea sufletului și vine și le aduce aminte, oameni buni, nu mai știți câtă fericire a fost în voi. Ați fost gata să vă scoateți ochii pentru mine. M-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu. Unde-i fericirea voastră? Ce s-a întâmplat cu voi? Viața noastră de credință se aseamănă cu zborul unei nave cosmice care merge spre destinație. Dar piloții care sunt acolo n-au capacitatea și puterea să-și controleze traiectoria. Și nava aceasta, a cărei destinație a fost bine calculată și a fost stabilită de aici, de la centrul de comandă, este trimisă spre punctul acela din univers și din pricina atracției universale a corpurilor cerești care sunt în apropiere, încet, încet nava își schimbă traiectoria și numai câteva secunde dintr-un grad, dacă se schimbă, ea nu mai ajunge la destinație. Se pierde undeva în hăurile acestui univers. De aceea de aici, de pe pământ, de la turnul de control, se face corecția de traiectorie și nava este readusă în locul acela. Cuvântul păcat, la origine, înseamnă a greșit ținta. Noi am pornit spre țintă, frați și surori. Noi mergem spre întâlnirea cu Hristos. Hristos ne așteaptă cu brațele Lui perforate deschise și noi mergem într-acolo. Dar descurajarea, păcatul, neîmplinirile, lipsurile, tot felul de teorii pe care le auzim, tot felul de greutăți, sunt atracțiile acelea care încearcă să ne devieze de la traiectorie, de la țintă și să ne schimbe traiectoria. Așa erau și galatenii aceștia aici, acum. Cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos care a răstignit? Voi alergați bine, ce s-a întâmplat cu voi? Ne adunăm împreună și avem nădejdea că prin cuvintele care se propovăduiesc aici de cei care predică, prin cântare și prin rugăciune, prin faptul că ne vedem și ne uităm unul la altul și dăm mâna și ne încurajăm. Nădăjduim prin aceasta că Dumnezeu face corecții de traiectorie în viețile noastre. Pentru că ne adunăm să fim mai buni, nu mai răi. Și Pavel este preocupat de aceasta și noi suntem în pericol. Am pornit prin credință. Nu cumva să o sfârșim prin firea pământească. Nu cumva după ce am început prin Duhul să ne lăsăm antrenați de firea noastră. Unul s-o cotește o zi mai pe sus decât alta. Pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul ne face. Dar vedeți aceste încercări de a ne duce într-o robie, numai dacă ții cum zicem noi, numai așa este bine. Cine mănâncă pentru Domnul, mănâncă pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă pentru Domnul, nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim pentru Domnul, trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Acestea sunt lucrurile care contează. Această identificare cu Domnul, această identificare pe care Pavel o spunea în felul acesta, am fost răstignit împreună cu Hristos, spune în epistola aceasta, și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și mereu Pavel încearcă să-i aducă pe galateni la această realitate, să-i readucă la bucuria de fi, să-i scoată din durerea și lipsa de milă a robiei. Durerii nenașterii pe care le simte Pavel la nașterii spirituale, până când se conturează Hristos în cei din Galatia, sunt explicate din nou aici, în Romani. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Problema pe care o constat la mine este că, vrând cu tot din adinsul să trăiesc pentru Domnul, îmi pun întrebarea, oarecare din multele lucruri care se adună și care te copleșesc la un moment dat, le vrea cu adevărat Domnul? Toate sunt bune, toate sunt nobile, pentru că totdeauna nevoile sunt mai mari decât puterea de a le face. Și pe măsură ce timpul trece, simți acută această chemare lui Hristos de a sluji în împărăția Lui. Dacă știm să trăim pentru El, știm și să murim, pentru că suntem ai Domnului. Pentru că până și moartea este pentru Domnul. Lui aduce slava când suntem în credință. Un om cunoscut de Dumnezeu este cel care nu mai trăiește pentru sine, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru el. În versetul 21 începe o interpretare a legii făcută de Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel, pentru a înțelege relația dintre robie și libertate. Și ne aduce un exemplu din Vechiul Testament. Vreau să ne întoarcem puțin și să ne uităm la narațiunea de atunci, să încercăm să pricepem lucrurile. Dacă Pavel n-ar explica lucrurile în felul acesta, nu ne-am fi gândit niciodată, citind narațiunea din Geneza, la o astfel de interpretare. Avram se frământă. Și a zis Domnului, Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Că-și mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Avram a zis, iată, că nu mi-a dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel, nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Imediat după discuțiile acestea cu Dumnezeu, Sarai, a cărui nume încă nu era schimbat, îi spune lui Avram, a cărui nume încă nu era schimbat, măi Avrame, dacă din tine trebuie să iese, și așa au zis Domnul că din trupul tău, avem o soluție. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteană numită Agar și Sarai a zis lui Avram, iată, Domnul m-a făcut sterilă, intră-te rog la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat ce le spuse de Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egiptean ca Agar, roaba ei și a dat-o de nevastă bărbatului său Avram, după ce Avram locuise ca străin 10 ani în țara Canaan. Adică e important că ne spune asta, că la 75 a plecat din Ur, deci avea 85 acum. Am stat destul, măi bărbate, și Domnul a zis că din tine va ieși cel care trebuie să vină. El a intrat la Agar și a rămas însărcinată. Când s-a văzut de ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpâna sa. Și Sarai i-a zis lui Avram, asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face. Eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba mea și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Această soluție s-a dovedit una firească, pentru că s-a născut un copil în mod firesc, cum ne spune aici în Galateni. Dar vine mai încolo, în capitolul 17, versetul 15, ce că Dumnezeu i-a zis lui Avram, Avram de data asta, cu numele schimbat, să nu mai chem Sarai pe nevastă ta Sarai, ci numele ei să fie Sara. Eu voi binecuvânta și îți voi da un fiu din ea. Da, o voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri întregi. Chiar împărați de noroade vor ieși din ea. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și a râs, căci a zis în inima lui să-i se mai nască oare un fiu unui bărbat de 100 de ani și să mai nască oare Sara la 90 de ani? Și Avram a zis lui Dumnezeu să trăiască Ismael înaintea ta. Observați? Doamne, am făcut noi planul, am rezolvat problema, nevastă mea e tare bătrână, are 90 de ani. Lasă, nu te mai osteni. Ei bine așa, îl avem pe Ismael. Dumnezeu a zis, cu adevărat nevastă ta Sara îți va naște un fiu și vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el, ca un legământ veșnic pentru sămânța lui după el. Apoi, capitolul 21. Domnul și-a adus aminte de cele ce spusese Sarei și Domnul a împlinit față de Sara ce făgăduise. Sara a rămas însărcinată, a născut lui Avram un fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă despre care vorbise Dumnezeu. Avram a pus fiului său nou născut pe care îl născuse Sara numele Isaac. Avram a tăiat împrejur pe fiul său Isaac la vârsta de 8 zile, cum îi poruncise Dumnezeu. Avram era în vârstă de 100 de ani la nașterea fiului său Isaac și Sara a zis, Dumnezeu m-a făcut de râs. Oricine va auzi va râde de mine și a adăugat, cine s-ar fi gândit să-i spună lui Avram că Sara va alăpta copii și totuși i-am născut un fiu la bătrânețe. Copilul s-a făcut mare și a fost înțărcat. Avram a făcut un ospăț mare în ziua când a fost înțărcat Isaac. Sara a văzut râzând pe fiul pe care născuse lui Avram, egiptean ca Agar, și a zis lui Avram, izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei, că și fiul roabei acesteia nu va moșteni împreună cu fiul meu Isaac. Cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avram din pricina fiului său. Înțelegeți situația? Izgonește-l, era fiul lui Avram. Și aici se întâmplă ceva ciudat. Dar Dumnezeu i-a zis lui Avram, să nu te mâhnești de cuvintele acestea din pricina copilului și din pricina roabei tale. Fă-i Sarei tot ce-ți cere, căci numai din Isaac va ieși o sămânță care va purta cu adevărat numele tău. Când te uiți la această întâmplare, îți spui, cum e Dumnezeu? Când inima lui Avram îl doare, Ismael-i fiul lui. Și citiți narațiunea mai departe, cum pleacă femeia aceasta izgonită, cum nu mai are apă și își lasă copilul undeva să moară, să nu-l vadă murind. Sigur, intervine Dumnezeu. De ce toată trauma asta? De ce toată tragedia asta? Îl vedem pe Ismael împreună cu Isaac îngropându-l pe Avram la înmormântare. Dar când citim epistola către Galateni, înțelegem că sunt situații pe care oamenii le trăiesc în viața aceasta, care n-ar fi normalul, care par nedrepte. Lui Avram nu i s-a părut normal să-și alunge fiul. Și totuși Dumnezeu a zis, fă cum zice Sara. Și acum Pavel explică, lucrurile acestea trebuie luate într-un alt înțeles. Acestea, cei doi fii al lui Avram, Acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar. Căci Agar este muntele Sinai din Arabia. Ce s-a întâmplat pe muntele Sinai? S-a dat legea. Legea este cea care ne anunță robia, că suntem robi. Și muntele Sinai îi Agar. Și răspunde Ierusalimului de acum, care este robie împreună cu copiii săi. De ce? Pentru că nu-l primise pe Mesia. A rămas sub robia legii. Agar este de fapt altceva. Îi mai mult decât o întâmplare din istorie. Prefigurează ceva. Este întruchiparea robiei. Dar Ierusalimul cel de sus este liber. Și el este mama noastră. Sara, Sarai pe atunci a zis, să nască ea copii pentru mine. Dar pentru că Agar era roabă, fiul ei care i s-a născut era rob, chiar dacă era fiul lui Avram. Era un copil care s-a născut în mod firesc, spune Avram. De ce? Pentru că a fost o încercare de soluționare a problemei din partea lor ca oameni. Isaac este un fiu al făgăduinței. Este o mare diferență. El s-a născut în urma făgăduinței lui Dumnezeu. Niciun om de pe pământul acesta nu va găsi calea în mod firesc, în mod natural, în urma rațiunii sale. Calea este Iisus Hristos, nu este altcineva. De aceea trebuie să ne plecăm în fața mesajului lui Dumnezeu. În text sunt patru femei. Hristos este născut din femeie. El s-a născut din Maria. Dar femeia în Scriptură este și poporul evreu și este și Eva. Agar, roaba Sarei, este muntele Sinai, simbolul nașterii pentru robie, pentru că legea nu a făcut nimic de săvârșit. Și toți cei care vor să fie plăcuți lui Dumnezeu și cred că sunt destul de buni, rămân robi, rămân oameni firești. Pentru că această calitate de înfiere, de fiu, ți-o dă acea naștere din Dumnezeu și nu eforturile bunătății tale, a faptelor de calitate și a performanțelor religioase, a păstrării zilelor, a posturilor și așa mai departe. Agar prefigurează Israelul care l-a respins pe Iisus și a rămas în robia legii. Agar a născut un fiu ca roabă și copilul este rob, în urma nașterii, în mod firesc. O altă femeie este Sara. Nu îi se pomenește numele, dar este implicit acolo în text, pentru că ea este femeia liberă din care s-a născut un fiu prin făgăduință. De aceea nașterea lui Isaac a trebuit să fie un miracol, a trebuit să fie supranaturală. Nu s-a mai întâmplat ca o femeie la 90 de ani să nască. Este o uimire, este o minune. Textul continuă și zice un citat din Isaia 54:1. Bucură-te, stearpă care nu naște deloc. Izbucnește de bucurie și strigă tu, care nu ești în durerile nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Copiii celei părăsite, aici, în text, sunt urmașii lui Agar, sunt arabii. Copiii făgăduinței sunt evrei. Uitați-vă pe hartă și uitați-vă când sunt copiii făgăduinței. Ce mică-i harta lui Israel față de lumea musulmană de care sunt înconjurați. Dar copiii aceia sunt copiii celei părăsite de bărbat, ai robiei. Durerea în vremea de acum este că și copiii făgăduinței, care sunt evrei, sunt copii ai mâniei în vremea de acum, pentru că l-au omorât pe Domnul Slavei. S-au blestemat cerând ca sângele lui să cadă asupra lor și asupra copiilor lor. Și s-a întâmplat aceasta. Și până când nu-l vă plânge ca pe întâiul lor născut, și ei sunt în aceeași situație. Dar a patra femeie din text este Ierusalimul de sus, care este mama noastră. Deși Iisus a fost născut de o femeie, mama noastră nu este Maria, ci mama noastră este Ierusalimul de sus, spune Scriptura. Pentru că există o altă familie și noi suntem invitați să fim mireasa lui Hristos. Această exprimare ne spune că noi suntem conectați la realitatea în care ființează Dumnezeu. Avem Duhul Sfânt în inima noastră. Ne îndreptăm spre cetatea aceasta cerească. Dumnezeu este Tatăl nostru și Ierusalimul Ceresc este mama noastră. Ca și cum am avea un tată și o mamă spirituali. Sigur, nu înțelegem ce înseamnă mamă și tată în acest termen extraordinar. La această condiție extraordinară la care ne conduce Dumnezeu în călătoria noastră pe pământ. Noi avem în felul acesta, prin înfiere, originea în Dumnezeu, nașterea prin făgăduință și nu mai suntem robi, ci suntem liberi. Din perspectiva lucrării lui Dumnezeu, există oameni robi care sunt părăsiți, a femeii părăsite de bărbat. Auziți cum spune Domnul Iisus aceste lucruri? Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Este o asemănare cu istoria dintre Ismael și Isaac și urmașii lor. Lumea zace în cel rău. Suntem copii ai mâniei prin naștere. Majoritatea lumii rămâne pe această cale largă. Când venim la Hristos, suntem scoși din robie și devenim copii ai făgăduinței. Născuți într-un mod supranatural, nu într-un mod natural, pentru că nașterea din nou o face doar Dumnezeu prin Duhul lui Cel Sfânt, prin puterea Lui, în urma credinței. Hristos intră în inima noastră, Dumnezeu ne cunoaște prin acea identificare cu noi. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Dacă ești rob, rezultatul va fi trăirea prin faptele firii pământești. Dacă ești fiu, rezultatul va fi locuirea de Duhul Sfânt și rodirea Lui în viața ta. Aceasta este tema pe care o dezvoltă apoi Pavel în următoarele două capitole din epistolă. Faptele firii, rezultatul robiei și faptele Duhului, roada Duhului. Nu faptele, mă corectez, faptele firii și roada Duhului. Prin faptele firii încercăm să ne socotim neprihăniți, încercăm să-L impresionăm pe Dumnezeu. N-avem nevoie de niciun fel de fapte. Când Duhul lui Dumnezeu este în noi, El rodește. Rodește lucruri compatibile cu natura și caracterul lui Dumnezeu. Afirmația de scop apostolului Pavel este că prin credință am fost aduși din condiția de robi ai păcatului în condiția de fii ai lui Dumnezeu. Și se cuvine să ne arătăm mulțumitori și recunoscători. Amin.
Comoara din inimă.